Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I denne episode sætter vi fokus på dyrehjernen og hopper op i firehjulstrækkeren og tager på hjernesafari i Zoologisk Have i København, hvor vi besøger fem dyr, der alle bærer rundt på en helt særlig og fascinerende hjerne. Fordi det er ikke kun menneskehjernen, der tiltrækker sig opmærksomhed på forskningen. Forskere er også meget interesserede i at få svar på spørgsmål som, hvorfor zebrahjernen er god til at finde vej, hvorfor krokodillens hjerne fungerer som en vaskemaskine, og hvordan musehjerner kan hjælpe os med at udvikle Alzheimers medicin, og hvad med blæksprutens 9 hjerner, hvad kan den fortælle os om den menneskelige bevidsthed? Og alt det og meget andet dykker vi ned i denne episode af Brainstorming Out of Jais. Bakstrøm Kok, og hej Annette.
Hej Jais.
Hvor er det, vi står henne?
Vi står i Zoologisk Have i København.
Det gør vi nemlig.
Lige for foden af det store sugetårn.
Og den eneste grund til, at vi gør det, det er, fordi det er sommer. Og når det er sommer, så får jeg bare lyst til at tage i Zoologisk Have.
Enig, ja. Og så er jeg glad for, at Asbjørn han er taget på festival. Ja. Northside Festival.
På Northside. Så,
så kunne jeg nemlig komme med i sugestaden.
Ja, ja, det er det. Så er der flyvende udskiftning med producer Annette her. Og Annette, vi skal besøge dyrlæge i Zoologisk Have og adjungeret professor på Københavns Universitet, Mads Frost Bertelsen hedder han.
Ja, lige nøjagtigt. Han skal være vores guide på en tur til dyrehjerne, hvor vi skal besøge fem dyr, som alle sammen bærer rundt på en temmelig fascinerende hjerne.
Og så har vi hørt, at han har et køleskab, og det er et køleskab fyldt med dyrehjerner, og dem skal vi også lige kigge på.
Det er ret spændt på, ja. Det lyder lidt ulækkert. Ja. Men til sidst i podcasten, så vil Mads altså også afsløre, hvilket dyr i Zoologisk Have, der simpelthen er det dummeste dyr.
Ja, det ser jeg frem til. Kan vide, hvilket dyr herinde i Zoologisk Have, må det er det dummeste. Men lad os komme afsted og møde Mads Frost Bertelsen. Ja, Annette, hvor står vi henne?
Jamen, vi står sådan lidt backstage zoo, og nu har vi fundet Mads Frost Bertelsen. Hej, ja. Mads.
Hej.
Og Mads, altså vi står i sådan et rum, som ligner næsten en kirurgisk rum fra et hospital nærmest, men det er det ikke. Det er, der er et køleskab, sådan et stort køleskab bag os, hvor du lige har hentet 6 bokse frem. Og hvad er det, du har fundet frem fra det her helt særlige køleskab?
Altså vi står jo faktisk i vores obduktionsrum, fordi det er jo sådan, så alle dyr, der dør her i Zoologisk Have, de bliver obduceret, så vi kan finde ud af, hvad de måtte være døde af. Og det, jeg har fundet frem her, det er nogle eksempler på nogle hjerner fra nogle dyr, som vi har dissekeret ud meget, meget forsigtigt og præpareret dem med nogle forskellige væsker, sådan så de kan studeres nærmere i forhold til deres anatomi.
Ja, og Mads, altså du er dyrlæge her i Zoologisk Have, adjungeret professor på Københavns Universitet, og så er du også, hvad skal man sige, ansvarlig eller sådan en form for leder for, hvad skal man sige, Zoologisk Haves forskning, fordi det er måske ikke alle, der ved det, men Zoologisk Have laver også forskning, og de her hjerner indgår i et forskningsprojekt. Så bare lige kort fortæl, altså hvad er det, de her hjerner skal bruges til i det her projekt?
Det vi prøver at gøre er at blive klogere på sammenhæng imellem dyrs adfærd og så hvordan hjernen rent fysisk ser ud. Og det er jo en genvej til at prøve at gennemskue, hvad forskellige dele af hjernen kan. Man er kommet langt, især med moderne sådan nogle imaging-teknikker, hvor mennesker kan sidde i en scanner og tænke på forskellige ting eller gøre forskellige ting, og så er der forskellige dele af hjernen, der lyser op. Men der er overraskende mange ting, vi faktisk ikke ved omkring hjernen. Og det at studere dyr, der er rigtig gode til et eller andet, og så sammenligne deres hjerne med dyr, der er gode til noget andet, kan give nogle fingerpeg om, hvad de forskellige dele af hjernen gør.
Mm. Og Mads, nu er det jo lyd det her, men vi kan prøve at lave nogle lydbilleder her. Så der er 6 hjerner, 6 nogle... hvad hedder det, sådan noget Tupperware-bokse her med hjerne, med dyrehjerner. Så hvis der, vi skal tage en af dem som eksempel på, at man simpelthen bare fra ydersiden kan se, at hjernen er konstrueret på en måde, som underbygger, at det her dyr er meget god til en ting. Hvilken hjerne skal vi så gribe fat i?
Så tror jeg faktisk, vi kunne starte med den her op, som er en myreslure. Ja. Det er vores gamle myreslure, som vi faktisk her for ganske nylig har aflivet, og den her hjerne, den er jo meget aflang, og det er jo fordi myreslurens hoved er meget aflangt. Men det, der springer i øjnene her, man kan sige, alle de her hjerner, der ser man ligesom en firedeling. Allerbærst, der har vi rygmarven, der går ned til resten af kroppen, så har vi lille hjernen, der sidder bærst, og så storhjernen, og så nogle lugtekolber, der sidder ude foran. Og det, der springer i øjnene her på den her myreslure, er de her meget, meget store lugtekolber. Her har vi et dyr, der er virkelig godt til at snuse og orientere sig, og man kan se, når man kigger på det her, så den del, der har med synet at gøre, kan vi slet ikke se, den ligger inde under her og er ganske lille, og det, der har med lugten at gøre, det er meget, meget udviklet. Så det er altså et dyr, der kan færdes, når der ikke er særlig meget lys om natten, og den kan gå efter duften og orientere sig fuldstændig på den måde.
Så du behøver engang noget neuroimaging-apparat til at se, at det her dyr, det er rigtig godt til at lugte.
Nej, det kan man simpelthen se på hjernen.
Ja, fascinerende. Men ved I hvad, vi skal jo rundt på en hjernesafari i en zoologisk have, så jeg synes bare, vi skal komme afsted, og vi starter med zebraen.
Yes, nu er vi kommet op til en savanne-lignende område. Jeg kan både se giraffer og zebraer og nogle strusser. Og Mads, jeg ved ikke, om du også kan sige, hvad der ellers går rundt herude?
Jo, jeg kan også få øje på et par sabelantiloper med kalv dernede, og et næsehorn med sine unge derovre. Og så ligger nogle flodheste helt nede i vandskorben dernede bagved også, vi kan se.
Ja. Yes.
Det er simpelthen en helt savanne, det her. Men altså første stop på den her safari her, det er simpelthen zebraen. Vi kan se tre flotte eksemplarer der står og spiser. Hvad spiser de, græs?
Ja, det er simpelthen græs.
Det er bare græs.
Zebraer er rigtig gode til at spise græs, det er det, de gør.
Og hvad hedder det? Kan vi jo ikke lige, og vi skal jo ikke gå ned og obducere hjernen ud af de her flotte dyr her, men hvis vi nu gjorde, hvad vil deres hjerne så afsløre om, om hvad skal man sige, det de er særligt gode til?
Altså, det er jo ligesom i tv-køkken, det har vi allerede gjort, så vi har snydt lidt, og vi har kigget på de her hjerner i forvejen. Ja. Og det, som springer af i øjnene på zebraen, det er lige præcis det, at den del af hjernen, der hedder hippocampus, som betyder søhesten, fordi den har sådan lidt søhestefason, den er ekstremt stor, og den er faktisk større relativt end på nogle andre dyr. Den er faktisk også større i absolutte termer end selv på en elefant. Og hvad er det sådan en kan? Og det er der sådan lidt diskussion om, men det man mener den kan, det er at den er rigtig god til navigation, altså orientere sig i landskabet og sådan noget. Der er lavet nogle undersøgelser, som måske nok er udfordret lidt, men som stadigvæk er sjove, af taxichauffører fra London, hvor man kiggede på, at taxichauffører sammenlignet med almindelige mennesker fra London har en større hippocampus, og det har de altså set i sådan nogle scanner. Og det vi finder her, og det vi gætter på, det er, at zebraen på den måde i virkeligheden er en slags safari guide i Afrika. Det kan vi ikke bevise, men hvis man sammenligner med gnuerne, som vi kender fra deres sådan episke vandringer over kontinentet dernede, så kan vi faktisk se, at gnuerne har en ganske lille hippocampus, men til gengæld altid følges med zebraerne. Og den teori, vi har, er, at det i virkeligheden er zebraen, der viser vej, og gnuerne, de er nødt til at følge med.
Vores ven af podcasten, professor Albert Gedde, han har sådan en joke, hvor han siger, at det med taxichaufførerne fra London, at det måske også handler om, at deres forstørrede hippocampus så har trukket neuroner væk fra det center, der styrer høfligheden.
Fantastisk. Zebra er faktisk også utrolig uhøflige dyr. Vi oplever, at de faktisk slår de andre dyrs unger ihjel.
Er det rigtigt?
Ja, så vi er nødt til at være meget forsigtige, når du kan se, den her kalv der, den er vel en måneds tid gammel. De første par uger, der holder vi den væk fra zebraen, for ellers så stamper de simpelthen på den.
Okay. Jamen, så joken...
Det holder, den holder 100%.
Den holder 100%. Og Annette, næste dyr på vores safari her, det er jo simpelthen samme sted på savannen, hvor vi er nu.
Det er det nemlig. Og det er de der lidt store, gumpede fugle, som jeg er ikke engang sikker på, at det siger man ikke, de ikke kan flyve i virkeligheden. Det er strudsen.
Det er strudsen, og den kan overhovedet ikke flyve. Den har nogle ynkelige små vinger og til gengæld nogle kæmpe store ben, så den kan løbe utrolig stærkt. Og det er jo i virkeligheden, når den løber, så kan man næsten fornemme, hvordan dens hjerne ser ud, fordi den løber simpelthen hurtigere, end dens hoved kan følge med. Så den løber afsted, og så hænger hovedet og dingler lidt i halsen bagved. Og det, når man kigger på hjernen, så passer det meget godt med, at den har en meget stor lille hjerne, som altså styrer hele bevægeapparatet. Og så selve tænkehjernen, den er ganske, ganske lille. Og det, der springer i øjnene på strussehjernen, er, at den hele hjernen er mindre end hvert af dens to øjne. Så de har kæmpe store øjne, utrolig udviklet syns del, god bevæge portion, og så ikke ret meget andet.
Hvad hedder det? Jeg er blevet lidt tør i halsen allerede, så jeg tænker, at vi lige skal lave et pitstop ved en kiosk her i Zoologisk Have, inden vi når til næste stop på vores safari, som er den tasmanske punktjævel. Okay, nu har vi fået lidt til halsen. Annette, du har fået lidt kaffe, jeg har fået lidt vand, og vi sidder her foran en tipi. Der er omgivet af madboder, der bliver stegt noget mad i baggrunden, kan vi tydeligt høre her. Og vi er omgivet af glade dyr og børn, og hvis det var en høne, der fæs forbi der. Men vi tager lige et pitstop, fordi vi lige skal blive klogere på noget, Annette, og hvad det er.
Jamen, det er ikke kun, altså man kan ikke kun komme i zoo for at kigge på fine dyr, som vi også har snakket om og set de hjerner, som Mads han også har. Så bliver lavet en del forskning i zoo også. Og Mads, hvad er det, man kan bruge den forskning til, som man laver i zoo?
Altså, vi er jo utrolig interesserede i zoologisk have. Vores primære formål er jo virkelig at bevare dyr og natur. Og for at gøre det, så må vi prøve at forstå begge dele. Og en af måderne at forstå dyrene på, det er ved at kunne forstå deres adfærd og også deres anatomi og fysiologi osv. Nogle gange er man nødt til at bryde det ned i små dele for at kunne forstå det store overblik. Og i det sammenhæng, der kigger vi blandt andet på hjerner, også på øjne, og så ser vi på sammenhæng mellem de enkelte dyrs anatomi og så deres adfærd. Og det gør vi ikke alene, vi gør det i samarbejde med danske forskere, både på Aarhus Universitet og Københavns Universitet, men i hjerneprojektet her er det faktisk sammen med en australsk forsker i Sydafrika, så det er næsten så internationalt, det kan være, at vi går ned og kigger, og det er ham, der sidder og laver de farvninger, hvor vi ser på de enkelte nerveceller, hvor de går hen og så videre.
Men altså, det er ikke kun zoologiske haver, der er interesseret i dyrehjerner, fordi for eksempel musehjernen har meget til fælles med menneskehjernen, og der er gode grunde til at inddrage dyrehjerner i hjerneforskning generelt, hvor for eksempel netop musehjerner spiller en afgørende rolle i udviklingen af medicin mod Alzheimers. Og det fortæller Jonas Christoffer Lindeløv, der er adjunkt ved Center for Kognitiv Neurovidenskab på Aalborg Universitet, noget mere om her, og vi talte med Jonas tidligere på ugen.
Jamen, der er tre fordele ved at studere dyrehjerner, vil jeg sige. Så den første, det er, at vi kan lave mange flere interventioner, vi kan ændre på deres hjerne, uden at helt de samme moralske skrubler. Det går man går ikke lige i gang med at give skader til en menneskehjerne, men det kan vi gøre i visse dyr, for eksempel mus. Den anden fordel er, at dyr de har noget mindre kultur. Vi mennesker, vores hjerne udvikler sig jo ret forskelligt afhængig af, hvilken miljø vi opfostres i. Og der er lidt mindre forskel der hos dyr. Og så den sidste fordel ved at studere dyr og ikke kun mennesker, det er, at vi kan se, hvordan hjerner, altså sådan noget neurat væv, opfører sig, når jeg er i forskellige kroppe. Og det kan jo hjælpe med at forstå, hvordan at de virker i sig selv, og ikke bare fordi det nu er en menneskekrop. Men i forhold til dit spørgsmål, nemlig er, hvad er der det vigtigste i forhold til sygdommen, altså er det helt klart det første, det er, at vi kan tillade os at lave interventioner i dyrehjernerne. Så man kan for eksempel lave en mus, som har Alzheimers, give den Alzheimers sygdom, eller noget, der minder nok om det, og så se, hvordan det udvikler sig, og prøve forskellige medicamenter af på den.
Godt, det var så Jonas, Christoffer og Lindeløv her. Mads, nogle kommentarer på det, Jonas siger?
Det er jo fuldstændig rigtigt, som han ridser det op, og der kan man sige, at den første del, som jo den her eksperimentelle, det er jo ikke det, vi laver i zoologisk have. Der er nogle laboratorier, der kan gøre, og hvis de gør det ordentligt, så er det jo rigtig fint, for det kan give os en masse viden. Det vi gør, det er virkelig mest det tredje, han nævner, nemlig den her komparativ, hvor man går ind og sammenligner, hvad er, når vi nu ved, hvad forskellen er på en papegøje og en strus, kan vi så lære noget af at se på deres hjerner i forhold til den adfærdsmæssige eller anatomiske forskel, der er på de dyr.
Ja, så man kan blive klogere ved at sammenligne to forskellige dyre hjerner. Okay, nu har vi fået energi tilbage i kroppen, og nu skal vi videre til næste stop på vores dyre hjerne safari. Og næste stop er den tasmanske punktjævel.
Yes, så er vi kommet til tredje stop på vores tour de zoo her. Vi står for en lidt mindre bur her, og hvis man kigger godt efter, så kan man godt ane nogle små dyr. Hvor store er de? De er sådan under knæhøjde, tror jeg næsten, jeg vil beskrive dem som. Og det er altså tasmanske punktjævle, vi står ved nu. Og Mads, kan du lige give mig en forklaring på, hvorfor hedder de punktjævle?
Altså for det første, så har de jo en punkt, og det er dermed et punktdyr, som føder nogle helt bitte små unger. Det er jo en helt vild historie. De føder omkring 32 unger, som er omkring så store som et majskorn. Og fire af dem, hvis de er rigtig heldige, får plads ved en die, hvor de andre dør. Og så hvis de fire er heldige, måske er der kun to af dem, der er heldige, der sparker de andre ud, så kan de overleve hele vinteren der i punkten og kommer så ud om foråret som fine små djævle. Og så hedder de djævle, fordi de har et djævelsk skrig, tror jeg. Nu kommer den lige hernede foran. Og jeg tror, at når man ser dem, ser den jo ikke særlig djævelsk ud. Den ligner vel sådan en lidt pjusket hund, en terrier eller sådan noget. Men den kan åbne munden helt vildt, altså næsten helt åben, og så lyder den voldsomt djævelsk, når man lytter til den. Så jeg forestiller mig, at ham Harris, der har givet navn, har ligget i sit telt, og så hørt den skrig, før han så den i virkeligheden.
En djævleskrig uden foran teltet.
Ja, præcis.
Ja. Ja. Og hvad er det, der er med den her pungdjævle og den stjerne? Hvad er det, der gør den særlig?
Altså, det er jo en af dem, vi har faktisk været, som aldrig har været beskrevet før, som vi simpelthen var pionerer på at få pillet nogle hjerner ud af de her, som døde af nogle andre årsager, så kunne vi så beskrive det og kigge på den anatomi. Og noget af det, der springer i øjnene, det er igen, at det er ligesom, vi snakker med myreslugerne, så er det et meget olfaktorisk dyr, altså dyr, der orienterer sig meget efter lugt og ikke så meget efter syn, og de har en kæmpe stor del af hjernen, der altså går på det her med at kunne lugte sig frem til noget. Det giver god mening, når man overvejende er ådselsæder og skal gå rundt i terrænet der, måske i højt græs, og så finde noget, man kan spise.
Ja. Så dens hjernes fysiologi bør præge, den er god til at lugte. Okay, nu skal vi videre på vores hjernesfarie. Vi skal videre til krokodillen. Okay, så er vi trukket indenfor i tropehuset, og der er en dejlig fugtig varme herinde, og jeg kan stå og se på en flot krokodille, der ligger og daser op på en sten. Og Mads, hvad er det særlige ved krokodillens hjerne?
Det, der måske er særligt ved krokodillen, er, at der ikke er så meget særligt ved den. En krokodil, den har en meget simpel hjerne. Vi snakkede om storhjernens folder osv. En krokodillehjerne er stort set helt glat, og den har ikke ret meget hjerne til at tænke med. Så det er et meget godt eksempel på, at hvis man ligesom skræller alle tankerne væk, så har den jo det, man kunne kalde krybdyrhjernen. Og det er meget karakteristisk for sådan en fyr her, at den ligesom kører nogle programmer. Jeg plejer at sammenligne det med en vaskemaskine, hvor den kan lave forvask eller uldvask eller centrifugere eller skylle, og den kun gør en af tingene ad gangen. Og sådan er det også med krokodillen. Enten så spiser den, eller også så flygter den, eller også så parer den sig, eller også så sover den. Og det er groft sagt det, at den ligesom kan. Og det er den hjerne, der ligesom kører ligesom de der helt basale ting.
Så det særlige er alt det, den ikke kan, kan man sige. Men også, at den måske er så endimensionel, at den ligesom gør én ting ad gangen.
Den gør én ting ad gangen, og det har jo været super godt. Og det er jo i virkeligheden, der er tit folk, der spørger, jamen, er den ikke meget klogere? Er den ikke meget bedre end noget andet? Og der kan man sige, at krokodiller har været krokodiller i mange, mange millioner år, og er jo verdens bedste til at være krokodiller. Og man kan sige, at en chimpanse kan løse nogle flere tester på den måde tættere på et menneske i sin egenskab og sine evner. Men en kakelak er super god til at være kakelak, og det kan hverken menneske eller chimpansen gøre bedre.
Så man kan sige, at krokodillen er også altså, dårlig til at multitaske. Den gør én ting ad gangen, og så gør den det bare sådan full on. Så Annette, der er jo nogle kvinder, der siger, at mænd ikke kan multitaske. Så lyder det som mænd for dig, Annette.
Så det bliver lidt kønsstereotyp, jeg.
Ja, det gør det. Jeg kender det godt lidt for mig selv, vil jeg sige. Men okay, Annette, vi skal lige høre fra Jonas Christoffer Lindeløv igen.
Yes, det skal vi nemlig, fordi at dyrhjerner kan ikke kun bruges i udviklingen til medicin til mennesker. De kan også gøre os klogere på vores egen bevidsthed. Og hvilket det er for eksempel tilfældet ved blæksprutten, som udmærker sig ved at have 9 hjerner. Intet mindre end 9 hjerner. Og det fortæller Jonas Christoffer Lindeløv lidt om her.
Jamen det rigtige, blæksprutten er helt anderledes dyr end os mennesker. Så den har 3 hjerter for eksempel, og så har den 9 hjerner. Og den har en central hjerne, ligesom vi kender os også mennesker. Men så har den en hjerne ude ved hver tentakel eller hver arm. Og faktisk er det sådan, at 2/3 af alle de neuroner, altså alt det hjernevæv, der er i en blæksprutte, det er ude ved armene. Så den centrale eller midterste hjerne, den udgør faktisk ikke så stor en del af det. Og det er rigtig interessant, fordi det er en helt anden måde at bygge systemet op på, men det virker jo alligevel. En blæksprutte, den kan jage, den kan gemme sig, den kan styre sin homeostase, altså sin ligevægt. Så det har fører til, at vi kan stille nogle meget mere fundamentale spørgsmål til de her hjerner. Så for eksempel så kan vi stille spørgsmål om, kan vide om en blæksprutte arm har sin egen bevidsthed, om den så at sige har en intention om, hvad den gerne vil, og så skal koordinere det med de andre arme, eller om kan vide, om det så sidder i den centrale hjerne, og de andre bare står for sådan nogle slavesystemer. Og det, at vi kan stille den slags spørgsmål til en blæksprutte, kan måske gøre os lidt klogere på vores menneskehjerne, som også i en vis grad er modulært opbygget, kalder man det. Det vil sige bygget op af forskellige dele, som interagerer med hinanden, men som er lidt mere isoleret i sig selv.
Ja, en blæksprutte kan have mange hjerner, en central hjerne og så en hjerne i hver tentakel. Og der er forskere som Jonas Christoffer Lindelev, kan så filosofere lidt over, om det kan fortælle os noget om, hvad er bevidsthed egentlig. I har ikke blæksprutter her i Zoologisk Have, men Mads, bare sådan lidt dyrefagligt set, hvad tænker du om den her blæksprutte-historie?
Jeg forestiller mig, at de hjerner, der sidder ude ved hver arm, svarer lidt til vores lille hjerne, altså det at styre bevægelsen. At vi har så kun en arm, kan man sige, en krop, hvor den så sidder. Men den kan jo ikke selv tænke, og så vidt jeg ved, så er der ikke nogen bevidsthed i lille hjerne. Den sidder et andet sted, og det er jo det også, han taler om, når han nævner den her modulære opbygning, at vi jo også har moduler, der så taler med hinanden. Så jeg forestiller mig ikke, at der er bevidsthed i blæksprutens arme, men hvem ved?
Hvem ved? Det kan være, at forskningen finder ud af det om nogle år. Nu skal vi til næstsidste stop på vores safari, Annette, og det er chimpansen.
Ja, så er vi kommet til femte stop på vores dyretur her, og står foran nogle meget store glasmontre med chimpanser i. Chimpansen er jo måske det dyr, som minder mest om mennesket eller menneskehjernen. Er det rigtigt nok forstået, Mads?
Altså, chimpanser er jo genetisk set næsten mennesker, og ser jo også næsten ud ligesom os, og gør rigtig mange ting ligesom os, og deres hjerner ligner også rigtig meget, jo.
Så altså, det er det særlige ved chimpansehjernen, det er, at den stort set er en menneskehjerne?
Ja, i hvert fald så er generne jo stort set menneskegener, men hjernen ser jo anderledes ud. Den minder på mange måder om en menneskehjerne, men kan jo ikke helt det samme. Og man plejer jo at sige, at måske chimpanser har intellekt som et femårigt barn. Og samtidig så er det jo noget sludder, fordi et femårigt barn ville jo ikke kunne klare sig i jungle i Vestafrika, som de her kan.
Nej. Så det kan man ikke helt, hvad hedder det, sammenlignet på den der måde der. Men vi skal også lige forbi Jonas Christoffer Lindelø igen, fordi han har også noget at sige om chimpansehjernen her, som altså er den hjerne, der kommer tættest på menneskehjernen. Men hvis man ser det som en konkurrence, så slår menneskerne, altså chimpanserne, på et meget afgørende punkt. Og det fortæller Jonas Christoffer Lindelø om her.
Altså igennem historien, der har vi jo altid haft en idé om, at mennesket står øverst i hierarkiet i verden, ikke? Og så har spørgsmålet været, hvad er det, der gør mennesket så intelligent, så moralsk, så socialt osv.? Og der er mange selvfølgelig kigget på hjernen for at identificere, hvor vi kan finde den her magiske touch, som gør os overlegne. Og der er der alle mulige forslag. Nogle siger, det er fordi, vi har mere hvid substans i de forreste dele af hjernen. Andre siger, det er fordi, vi har en stor hjernebark osv. Masser af forslag. Og det, vi er ved at finde ud af nu, bare over de seneste 10 år, det er, at menneskehjernen ikke er så unik, som vi troede. Den opfører sig fuldstændig som normal primathjerne, det vi kender fra chimpanser, makak, aber osv. Den eneste forskel er, at den bare er en større primathjerne. Og det, der gør os unik i den forbindelse, det er, at primathjernen, den er lidt speciel. Det er den, der formår at pakke flest neuroner ind på lidt plads. Så det, der gør os unikke, er, at vi har flest neuroner i dyreriget. Hvis man for eksempel kigger på den afrikanske elefant, så har den en af de største hjerner i dyreriget. Den er omkring 3 gange større end menneskehjernen, faktisk en lille smule større. Men den følger en anden opskrift på, hvordan den pakker neuronerne ind på den her plads. Så den har stadig kun en tredjedel af neuronerne, altså sådan, man siger, en niendedel så effektiv som menneskehjernen til at pakke neuroner ind på lidt plads. Og det lader altså til, at det her med antallet af neuroner er det bedste tal, vi har for, hvor intelligent et dyr er. Og det er altså noget af det, der gør, at vi mennesker skiller os ud fra dyreriget.
Ja, så Mads, primathjernen er god, fordi den pakker en masse neuroner på lidt plads. Og vigtigst, altså hvis man ser det som en konkurrence, så er menneskehjernen altså lige foran chimpansen, som vi kigger på, at chimpansen kommer tæt på, men vi har lige lidt flere neuroner pakket på omtrent samme plads. Men alt det her med, hvad skal man sige, dyrs hjerners størrelse, altså hvad er det i forlængelse af det med antal neuroner, som man kan sige, at der er afgørende, for der findes jo dyr, som har større hjerner end både vores og chimpansernes.
Ja, altså de mest ekstreme hjerner er jo, vi hørte lige om elefanten her, men også valerne er jo kendt for at have meget, meget store hjerner. Men der er mere og mere, der tyder på, at de måske har store hjerner, fordi de skal holde dem varme. Så det er ikke, fordi de har mange neuroner, men de har mange af de gliaceller, der sidder, som er dem, der binder hjernen sammen, og som også er med til at styre de fysiologiske funktioner. I deres tilfælde måske for, at hjernen kan have den arbejdstemperatur, der er nødvendig, selvom de er nede i koldt vand.
Men også, at de har en stor krop, som deler hjernen, skal det som, hvad skal vi holde styr på?
Ja, igen, at lillehjernen, som er den motoriske del, den skal være meget stor, og er navnlig meget, meget stor hos elefanter, som jo blandt andet har snablen, som er kompleks at styre, og derfor har de en stor lillehjerne. Ja.
Og nu er der helt fuldt hus her i chimpansehuset, så vi smutter lige så stille ud af døren, og skal lige til allersidst lige have afsløret, vi teasede lidt for det i starten, Mads, hvad Sues dummeste dyr er. Det skal vi have svaret på nu. Okay, nu skal vi udløse spændingen. Hvad er Zoologisk Have i Københavns dummeste dyr? Og vi har simpelthen taget plads foran de nye stjerner i København, pandaerne. Og jeg er meget spændt på at høre, om det simpelthen, altså kunne være pandaerne, der er simpelthen det dummeste dyr i Zoologisk Have. Så Mads, hvad er det?
Jeg har faktisk to svar på det spørgsmål. Det ene er, at der er selvfølgelig ikke nogen dyr, der er dumme. Fordi det er jo, og det har jeg været lidt inde på, at alle dyr er de eneste, der er rigtig gode til at være det, de nu er. Så søløven, vi kan høre derovre, den er allerbedst til at være søløv, og pandaen er allerbedst til at være panda, og chimpansen er rigtig snedig til at være chimpanse. Men ellers så må jeg sige, at når man lige går rundt her og kigger her på alle vores dyr, som jo er presset på alle mulige måder, så er der jo et andet svar, og det er, at det dummeste dyr, det er det med flest neuroner, nemlig mennesket, som er i fuld gang med at ødelægge den her planet, og det er der er jo ikke nogen andre dyr, der har fundet på i al den tid, der er gået.
Det er godt, altså sådan også en løftet pegefinger. Men Mads, jeg vil så lige at trykke det på maven. Altså, når du går rundt, du ser på alle dyrene, du er dyrlæge, du kender alle dyrene. Er der ikke et dyr, hvor du går rundt og kigger på det dyr og tænker, ej, det er simpelthen det er ikke for skarpt, det dyr der?
Altså, selvfølgelig er der dyr, hvor man tænker, det var ikke så snedigt, men Nej, det får du mig nok ikke rigtigt til at sige. Der kan være individer, som er tåbelige, som bliver ved med at komme til skade på den samme måde, ligesom med, der er med mennesker, eller som bliver ved med at sluge et eller andet, de ikke skulle spise og sådan noget. Men generelt, nej, det synes jeg faktisk ikke, du får mig til at sige.
Det er jo den mennesket er det dummeste dyr i Zoologisk Have.
Det er jo ligesom at bede en far pege på sit barn og fortælle, hvilket barn, der er det dummeste. Det får du ham jo ikke til.
Nej.
Så jeg synes bare, at vi skal sige tusind tak til Mads Frost Bertelsen, dyrlæge i Københavns Zoo og adjungeret professor på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du ville tage os med rundt på en lille hjernesafari i Københavns Zoo her i dag.
Velkommen.
Ja, Nette, nu har vi sagt farvel til Mads, og det er faktisk første gang, jeg ser de her pandaer her, og jeg må sige, det er fascinerende at se en panda, der sidder og spiser bambus, som pandaen gør lige nu, mens vi står og taler. Hvad siger du?
Den sidder bare på sin flade op ad en sten og gnasker de der bambus i sig. Jeg tror, den har det temmelig godt.
Ja, det ser rimelig chilleren ud, og Mads sagde også, at det er virkelig en meget asocial dyr, den vil bare være sig selv, sidde med sin bambus, sidde ned og hygge sig, og så lige to dage om året, så vil den gerne parre sig, og så gør den det fuldt tryk. Og så bagefter så vil den bare tilbage til sit bambus, hud og sten helt igennem.
363 dages isolation.
Ja, sådan. Ja. Men på den panda-agtige måde kom vi til slutningen af den episode af Brainstorm. Og det er jo som bekendt en podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Yes, og husk at I kan sende jeres hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk. Og I kan tjekke vores Instagram-profil ud. Der kommer også dyre billeder op for i dag. Og den hedder brainstorm.podcast.
Ja, og Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen, som altid er leveret af vores husforsker og ven af podcasten, professor Albert Gedde.
Yes, mit navn er Annette Lilleør.
Og jeg er Sebastian Koch, siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Hjernen har indtil 100 milliarder nerveceller. Hver eneste celle er afhængig af en stadig forsyning med druesukker og ilt. Heldigvis behøver vi ikke kun spise druesukker, for vi har faktisk en lever. Og den ene af de store opgaver hos leveren er at skaffe druesukker til hjernen, uanset hvad vi ellers spiser.